točan čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Beograđanin, Srbin i Francuz Arno Gujon, gost je večerašnje emisije. Govori o 15-godišnjem humanitarnom radu, istrajnosti i jakim vezama sa Srbima na Kosovu i Metohiji, ali i o svom pogledu na aktuelne političke teme koje odnedavno predstavlja i na svom YouTube kanalu. Ne tražite slavu, nećete je naći, budite dostojni i sama će doći. U drugom delu emisije o internet fenomenu Podgorička gospoda. Grupa mladih pod sloganom Ja sam lice s ulice i branim svetinje na društvenim mrežama informiše i afirmiše litije u Crnoj Gori protiv zakona o slobodi veroispovesti. Počinje večera zajedno, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Tuširaš se sa mnom, tvoj je miris oko nas.
Gost večera zajedno je humanitarac, Beograđanin, Francuz u Srbiji, Srbin u Francuskoj, gospodin Arno Gujon. Dobroveče i hvala vam mnogo što ste gost Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu, na prelepom uvodu i dobroveče vama i vašim slušalcima.
Gospodine Gujon, znamo da ste čovjek sa misijom i da je ona vezana za pomoć srpskom narodu na Kosovu i Metohiji prevashodno, ali evo sada ste u sve to uključili i napravili i vaš YouTube kanal. Pretpostavljam sa istom ili sličnom idejom i misijom.
Da, jeste ideja i da na tom YouTube kanalu komuniciram direktno sa ljudima koji me prate, koji prate moj rad, 15-godišnji rad u enklavama na Kosovu i Metohiji. U tom kanalu želim da se bavim raznim temama, od Kosova i Metohije do evropskih pitanja, preko svetskih, i da u stvari trudim se da sagledam ono što se dešava kako u Srbiji, tako i u svetu iz mog ugla. I da kažem, taj kanal se zove Moj pogled na, jer želim da dam svoj pogled na to. I taj pogled je to pogled srpski, beogradski, pošto ovde živim, pratim medije, razgovaram sa ljudima ovde, ali takođe i francuski pogled, zato što sam tamo rođen, odrastao i Francuz sam, tako da veoma često imam različito viđenje stvari od većine ljudi, kako ovde, tako i tamo. I onda imam, da kažem, možda nešto da ponudim u tom smislu, nešto što je novo i što može da podstakne ljude da razmišljaju, i to je naravno cilj da takođe komuniciram sa ljudima. Već sam objavio 3 video snimka, posljednji juče, i ima mnogo komentara, i to mi je način da uđem u kontakt sa ljudima, da razgovaram sa njima, da vidim kako oni gledaju na ono što se dešava u svetu. I eto, to je ta prilika.
E, kako ste koncipirali YouTube kanal? Rekli ste otprilike šta je suština, odnosno namera, ali kako to u stvari stvarno izgleda?
Pa evo, kako izgleda, to je jednom nedeljno snimam jednu epizodu od 10 do 15 minuta o jednoj aktuelnoj temi. Pokrenuo sam taj kanal zvanično na Sretenje 15. februara i govorio sam o Karađorđu, o Brenoviću, o Napoleonu, pošto je to vezano nekako i za ovaj prostor takođe. Onda sam napravio snimak takođe o litijama, o moljebanjima u Crnoj Gori. To je veoma aktuelna tema i mnogi ljudi su me pitali preko Facebooka i drugih društvenih mreža šta mislim o tome, ono što se dešava tamo. I moja poruka je da je to veoma... To je ono što rade Srbi, i ne samo Srbi, nego verni narod u Crnoj Gori, to je primer za sve, ne samo za sve Srbe na Balkanu, već za celu Evropu. U Evropi posljednjih decenija nismo imali okupljanje ljudi za nešto što ih prevazilazi. Imali smo okupljanja za penzijsko osiguranje, za neke demonstracije, ali nismo imali za nešto što je uzvišeno. Ti ljudi koji demonstriraju ne mogu ništa da dobiju na kraju meseca, neće dobiti neku povišicu tako što demonstriraju, mogu samo da dobiju otkaz. Ali to rade zato što žele da njihovi potomci budu ono što oni jesu danas, kao što su njihovi preci bili, i to da su Srbi pravoslavci. I to je nešto neviđeno, to je pokazatelj da je danas Srpska pravoslavna crkva najživlja crkva u Evropi. I to je bila tema tog drugog video, jedne emisije, da, tog drugog video snimka. I treći snimak, evo, pročitao sam juče u Politici konkretno kako funkcioniše. Ja čitam svaki dan Politiku, slušam radio, i kad je jedna tema aktuelna i da mi se sviđa i da mislim da mogu nešto da ponudim, onda obrađujem tu temu. Juče sam pročitao u Politici članak o mogućem ultimatumu koji će se dati Srbiji u smislu priznavanje Kosova za rad ulaska u Evropsku uniju. I onda sam u tom snimku objasnio da, po mom mišljenju, oni neće samo vezati pitanje Kosova, već i pitanje Republike Srpske, zato što gledaju na nas iz nekog ugla kao ceo region. Oni ne gledaju samo Srbiju, Kosovo, nego gledaju region i izvore nestabilnosti. I za njih su izvori nestabilnosti i Kosovo i Bosna, odnosno Republika Srpska. I oni žele da oba slučaja reše. I zato verujem da će u tom ultimatumu biti reč i o Kosovu, ali i o Republici Srpskoj. I ako to ne bude slučaj, to znači da će pored tog prvog ultimatuma uslediti drugi ultimatum o tom drugom pitanju, jer svakako oni neće dozvoliti nikakav ulazak Srbije u Evropsku uniju dok se ne reše oba pitanja. I to je, eto, iz mog ugla, iz razgovora koji sam mogao da imam sa predstavnicima nekih zapadnih zemalja, sa francuskim poslanicima, senatorima, kad im predstavljam situaciju humanitarnu na Kosovu i Metohiji, kad im govorim o kršenju ljudskih prava za Srbe na Kosovu i Metohiji, vidim da oni imaju razumevanja za to i mnogi od njih pitaju za tu situaciju u Republici Srpskoj i kažu da mi želimo da jedno i drugo bude rešeno. I o tome se ne priča toliko u Srbiji, tako da sam želio da stavim to, da kažem, na stopa, da razgovaramo iz tog ugla o tim pitanjima, o tom ultimatumu.
Kakva su vam prva iskustva?
Interakcije su, ima mnogo interakcija. Evo sad imamo oko 20.000 pregleda i da koristim te engleske reči, te nekoliko hiljada lajkova, tako da je to dobra stvar. Sviđa se to ljudima i mnogi traže da objavljujem još, neki pišu teme o kojima bi želio ja da govorim, tako da to mi daje neke ideje za neke buduće emisije. I eto, mislim da će se taj YouTube kanal razvijati. Za one koji nas slušaju, koji bi želi to da vide, samo da ukucaju na YouTube-u moje ime i prezime Arno Guyon, G-U-J-O-N, i onda će videti sve te snimke, pa će i oni moći da kažu šta misle o tome.
E sad ovako, koliko će i da li će ovaj vid komunikacije pomoći i u vašem humanitarnom radu?
To će pomoći zato što ću u narednom periodu također snimati, to će biti drugi serijal, i snimke o našim humanitarnim projektima, o tome šta smo mi realizovali na Kosovu i Metohiji. To će verovatno biti na mesečnom nivou, zato što humanitarne akcije treba dosta vremena da ih napravimo i onda da napravim, da kažem, neki bilans šta smo uradili u toku meseca. To ću najverovatnije snimati na francuskom jeziku, zato što su naši donatori mahom Francuzi, ali sa srpskim titlovima. Tako da to je jedan novi, sad ulazim u to, za mene je sve to novo, ali vidim da ima mnogo mogućnosti, već su se i neki ljudi javili da mi prevode moje srpske video snimke na engleski jezik, tako da ću verovatno moći da doprem do neke nove publike kojima su te teme bitne i zanimljive i da na taj način predstavimo toj novoj publici iz našeg ugla, dakle srpskog ugla, ono što se dešava na Balkanu. O tome se retko čuje na zapadu i to će biti dobra prilika, tako da za sada to će biti to za humanitarne projekte i postoji mogućnost da snimim nekoliko snimaka na engleskom jeziku, ali to planiram nešto kasnije, i to vezano za Beograd i za ono što je lepo u Beogradu kao neki vid promocije glavnog grada Srbije u kome živim i koji obožavam.
Spomenuli ste donatore, kome se u stvari obraćate? Kome je namenjen, koja je ciljna grupa, tako da pitam, osim donatora, korisnici, institucije, obični ljudi, ljudi kojima pomažete u humanitarnom radu, ko su ljudi kojima se obraćate?
U serijalu Moj pogled na to je publika, da kažem, odnosno to je za sve ljude koji imaju Srbiju u srcu, koji govore srpskim jezikom, koji žive u Srbiji ili koji žive na Balkanu ili koji žive u inostranstvu, u celom svetu. I cilj je da se umrežimo i da svi mi koji delimo te vrednosti i tu ljubav, eto, možda imamo mesto okupljanja. Tako da taj je serijal koji sam pokrenuo, Moj pogled, najnamenjen njima, a ono o čemu sam pričao malo pre u vezi sa humanitarnim akcijama i to na francuskom jeziku, to je onda nešto odvojeno od toga i to će biti namenjeno našim donatorima u Francuskoj, koji ne znaju, nemaju priliku, ne govore srpskim jezikom i oni nemaju priliku da vide i da znaju sve što mi znamo odavde kad čitamo svaki dan u medijima ono što se dešava. I to će biti način da im objasnim sve i da im prenesem pored časopisa koje izdajemo, pored naših saopštenja na francuskom jeziku i našeg sajta. To će biti još jedan vid komunikacije sa njima.
Večera zajedno sa nama, Arno Gujon, ušli smo u novu godinu, a ona je u stvari 15. jubilarna godina kako se vi bavite humanitarnim radom. I sada kad pogledate unazad, kako biste vi sumirali ovaj period za vama?
Prošlo je brzo, nevjerovatno brzo, kad kažete 15 godina, nemam osjećaj da je prošlo toliko vremena. I nisam, s druge strane, pretpostavio kad sam osnovao humanitarnu organizaciju Solidarnost za Kosovo 2004. godine, kad sam imao 19 godina, da ću i 15 godina biti i dalje tu. Nekako sam mislio da će naša pomoć biti potrebna na početku, a da će se situacija znatno poboljšati, da će ulaganja iz sveta, iz Evropske unije biti ogromna, da će se situacija odnosno poboljšati, da će ljudi bolje živeti i da samim tim naša pomoć će biti nepotrebna. I nažalost nije to slučaj. Naša pomoć je i dalje potrebna, možda više nego ikada, i ljudi u enklavama na Kosovu i Metohiji žive u veoma teškim, nehumanim uslovima, tako da smo i dalje tu da im pomažemo. Iako treba, i za 15 godina ćemo biti tu, jer dok god bude naša pomoć bila potrebna, mi ćemo da budemo uz njih. Znam da Srbi na Kosovu i Metohiji neće odustati, na nama je da ih ne napustimo. I to je ono što želimo da istrajemo. Mislim da je tajna svega istrajnost. Nismo bili ni najiskusniji, ni najpametniji, nismo imali nikakvih sredstava kad smo pokrenuli, moji brati i ja, kad smo bili studenti tu organizaciju, ali smo imali ogromnu želju, ogromnu volju, motivaciju i istrajali smo 15 godina i onda smo uspeli da napravimo jednu od najvećih humanitarnih organizacija koja pomaže Srbima na Kosovu i Metohiji u saradnji sa eparhijom Raško-Prizrenskom.
Broj donatora, ljudi koji osjećaju potrebu da pomažu, se, pretpostavljam, iz godine u godinu povećavao, a ovo neka bude mala digresija, zato što kad ste dolazili u Radio Beograd, zastali ste kod knjige profesora Dragana Stojanovića, koja nama stoji na ulazu u zgradu, i ispričali ste mi da je on jedan od tih anonimnih NN darodavaca pomoći. Lepo je da i slušaoci znaju, da im ispričate.
Jeste, Dragan Stojanović, koji je poznati pisac i profesor opšte književnosti, je dobio jednu nagradu za svoju knjigu Kćerka španskog borca. I kad je dobio nagradu, on je odlučio sa svojom suprugom da pokloni celokupan iznos, koji nije mali iznos, to je nekoliko hiljada evra, celokupan iznos mojoj humanitarnoj organizaciji. Tako da je to znak velikog poverenja, velike darežljivosti, i on pri tom je hteo da to ostane tajno, anonimno. Ja sam mu rekao da mislim da se dobrota širi kad se zna za dobrotu. Kad je nešto loše, svi pričaju o tome, to je na naslovnim stranicama svih dnevnih novina, to je u dnevniku, a kad je nešto dobro, uglavnom se ne govori toliko o tome. I onda imamo utisak da je sve zlo oko nas, da nas zlo okružuje. Mislim da ima mnogo više dobrih, plemenitih ljudi nego zlih, nego više pričamo o tim zlim ljudima i zlim akcijama nego o dobrim. Tako da kad je jedna dobra akcija, treba govoriti o njoj. I uspio sam da ga ubedim da malo pričamo o tome, i on je prihvatio, tako da eto, verujem da se na taj način dobrota širi. Nije sad da ga hvalimo kao čoveka, ali da hvalimo njegovu dobrotu i darežljivost, i da je on uspio da pretvori svoj talenat za pisanje u konkretna dela za Srbe na Kosovu i Metohiji, i to je sjajno.
Pretpostavljam da je jedna od najlepših stvari humanitarnog rada susret sa sličnim humanim ljudima.
Jeste, da.
Šta biste vi posebno izdvojili na ovom 15 godina dugom putu?
To je susret sa ljudima kojima smo pomagali na Kosovu i Metohiji, koji su postali deo naših života, i govorim mi zato što nisam sam u toj organizaciji. Oko nas je 12.000 donatora, to je nekoliko stotina volontera koji su došli na Kosovo, koji su bili, a ja sam samo taj koji organizuje to, ali ja sam jedan od njih, i svi mi. Mislim da nisam upoznao Srbe na Kosovu i Metohiji, ne bih danas bio ovde. Oni su odgovorni zašto sam 15 godina kasnije i dalje tu. Zato što su oni promenili moj život, oni su promenili moj pogled na svet i pokazali mi put humanosti, solidarnosti i istrajnosti, zato što su oni veoma istrajni. Tako da to je susret ponekad sa jednom bakom sa kojom razmenjujete samo nekoliko reči, ali nekad neću zaboraviti na početkom kad smo počeli tek, počinjali, ona mi je rekla dođite, dođite opet da nas vidite i da nemate nikakve humanitarne pomoći, zato što je vaše prisustvo nama važno. To je nešto što ne zaboravljate, ne mogu to da zaboravim. To su susreti također sa donatorima, sa ljudima koji nemaju mnogo, ali daju iz svog džepa da bi pomogli njima nepoznatim ljudima. Imali smo pre sada 2-3 godine pismo jednog donatora koji je bio dosta star i on je napisao: izvinite, svake godine šaljem 50 evra, ove godine ne mogu zbog i naveo je razlog, evo šaljem 20 evra. Evo, takvo pismo ne možete da zaboravite da neko se izvinjava što svake godine šalje nešto, a sad mora da šalje malo manje. I onda mislim da smo napravili jednu zajednicu ljudi koji pomažu, ljudi koji dobijaju tu pomoć ili koji uzvraćaju svojom ljubavlju za dobijenu pomoć. I onda, iako se ne znamo svi lično, znamo da smo deo tog lanca solidarnosti koji kreće iz Pariza, iz Francuske, koji ide do svakog sela na Kosovu i Metohiji.
Šta su vam naredni planovi? Šta vas očekuje? Čemu će se možda uskoro radovati vaši prijatelji u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji?
Mi nastavljamo naše akcije. Trenutno, mislim, sad završavamo renoviranje 3 škole u enklavama. Uskoro krećemo sa poljoprivrednim projektima. Mi ćemo ove godine da podelimo dosta plastenika porodicama koje se bave poljoprivredom u enklavama. To je veoma važno za njih, zato što zahvaljujući tim plastenicima oni mogu da proizvode dovoljno voća i povrća za celu godinu za jednu porodicu. Jedan plastenik nije mnogo skup. Kad kupimo 100 plastenika, mi ih dobijamo po cenu od 550 evra, što može da zvuči kao malo, ali to je mnogo za te porodice koje ne mogu da uštede ni na godišnjem nivou više od 100 evra ili ponekad ne mogu uopšte. Ali kad imaju taj alat u rukama, onda mogu značajno da povećaju proizvodnju i onda smo rešili mnogo problema za njih. Čak je i bilo i porodica koji su uspeli posle toga da plasiraju jedan deo robe, višak robe i da to prodaju preko, odnosno na pijaci, tako da na taj način se oni samofinansiraju i to je cilj zapravo tih mini projekata u oblasti poljoprivrede. Kupujemo također krave, koze i pored tih malih projekata pojedinačnik radimo sa eparhijom Raško-Prizrenskom velike projekte, gradimo farme, mlekare, napravili smo fabriku za pasterizaciju voća i povrća, tako da u svim tim farmama
ljudi rade. Koliko pratim,
iz leta
u leto akcija odlaska dece, vođenja dece na more.
Jeste, deca idu na more svake godine sa nama prvi put u životu i za njih je više od odlaska na more, to je izlazak iz enklave, izlazak iz izolacije, to je otkrivanje slobode i oni stiču tokom tog letovanja nova prijateljstva i to za ceo život. I ta deca su divna, ta deca su toliko poslušna, njih svake godine 42 ide sa nama, jedan pun autobus, ali kao da čuvamo 4 dece. Oni slušaju, veoma su solidarni, dobri su, učtivi, imaju reakcije neverovatne, često govorimo, ali to ne mogu da zaboravim isto, mali Miloš kad je prvi put ušao u more, u životu, ispustio je glavu u vodu i onda je izašao i viknuo, pa more je slano. On se iznenadio, mislim, verovatno je znao, ali se iznenadio ukusom slanog mora. Evo, to ne znam kakav će mu, nažalost, biti život u budućnosti, ali znam da taj osjećaj nikad neće on zaboraviti i mi smo im poklonili uspomene za ceo život.
I vaše veze sa Kosovom i Metohijom pretpostavljam da su trajne i takođe za ceo život. Teško da bi vam život mogao sad otići u nekom drugom pravcu, a da čak i da prestanete ovim da se bavite, a da ne ostanete zauvek prijatelj sa tim ljudima sa kojima ste delili dobro i zlo sve ove godine.
Da, svakako to su prijateljstva za ceo život. I čak i volonteri koji su bili ranije, koji ne mogu sada zato što imaju porodicu zbog posla, i oni su ponekad i dalje u kontaktu sa ljudima sa Kosova i Metohije, tako da to su veze koje su neraskidive.
Spomenuli ste pričajući o YouTube kanalu da ste se bavili zbivanjem u Crnoj Gori i objasnili ste nam kako ste obradili tu temu. Ali sam htela još da vas kratko na to vratim, baš zbog toga što za sve vreme litija i ovih dešavanja u Crnoj Gori, sve vreme je zapravo tamo takođe tema da Kosovo i Metohije.
Jeste, i to u suštini me ne čudi, zato što Kosovo i Metohija to nije samo geografski pojam, to je identitetski, kulturološki, istorijski pojam. To je nit koja povezuje sve Srbe gde god oni živeli, kad god oni živeli. Ono što povezuje današnjeg Srbina sa Srbinom od pre 3 veka i od pre 5 vekova, to je Kosovo. Ono što povezuje Srbin iz Nemačke, iz Crne Gore, iz Beograda, to je Kosovo. To je ono što je zajedničko i svima njima. Tako da zato je Kosovo toliko važno. I to verujem da će tako uvek da bude, i to treba uvek. Svaki narod ima svoje mitove, ima svoju nit, i ne treba to prekinuti nikada.
Naša sledeća rubrika je sveža upravo iz Crne Gore. Preporučujem slušaocima da svakako ostanu uz nas. A vas za kraj molim za poruku sunarodnicima i na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori, dok vas ne nađu na YouTube kanalu.
Evo, pozdravljam sve prijatelje, slušaoce koji nas slušaju sa Kosova i Metohije, iz Crne Gore. I evo, držite se, braćo, na ispravnoj i na pravnoj strani se nalazite trenutno, istrajte, i svi smo mi veoma ponosni na sve vas.
Hvala vam, gospodine Gujon, na razgovoru za Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu još jednom.
Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album.
Pamet u glavu stari uzak.
Ulica bez brojeva.
Ljubim letom letim sebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje je.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastanke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS.
Edicije zapisana u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaj.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Teatrolog Marina Milivojević Mađarev govori o tome zašto voli delo Sopstvena soba Virginije Woolf. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Da li je odlazak u penziju početak bezbrižnijeg životnog ciklusa ili ulazak u izolaciju? Kako se pripremiti?
Da se uključi u neke radionice, da možda pleše, peva, da radi neke ručne radove, da ode na neko putovanje sa svojim vršnjacima. Treba da razmišljamo kako ćemo živjeti, od čega, da li smo napravili kuću, imamo li stan.
Doživeti stotu, subota od 9.05, autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
svuda.
Nacionalni park Đerdap.
Prostire se na desnoj obali Dunava, dužini 100 km, počinje kod Golubačke tvrđave, a završava se kod sipa na Karatošu ispod hidroelektrane Đerdap 2.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Ko će predstavljati Srbiju ove godine na pesmi Eurovizije?
24 kompozicije u borbi za najbolju.
U Rotterdam ide samo pobednik.
Ne propustite veliko finale 1. marta.
Uživo na prvom programu Radio Beograda.
Od 21 čas.
Beovizija 2020.
Njihov moto je ko hoće časno, nije kasno. Njihovo oružje je osmeh. Njihova borba u bojama trobojke. Oni su podgorička gospoda koja Litije u Crnoj Gori deli kao izazov celom svetu. Nataša Ćimović razgovarala je sa Brđom, Mašom i Lukom.
Ja sam Milivoje Brđo Brković, specijalista za nenasilni otpor.
Maša Danilović, student 4. godine Filozofskog fakulteta.
Pomaže Bog, Luka Tapušković, student fakulteta za turizam u Kotoru.
Oni su, dragi slušalci, gosti naše emisije, gosti Radio Beograda, 1. programa. I to je omladina, jedan dobar deo omladine Podgorice, koja je jasno i glasno rekla ne damo svetinje. Mnogi stariji su se iznenadili otkud se to omladina probudila. Dakle, Milivoje...
Pa vidite, ja sam čovjek koji ima 31 godinu i za tu 31 godinu ne znam za drugoga predsjednika, drugoga premijera, druge ministra. I mi smo se jednostavno samo organizovali. Imamo potrebu da kao mladi ljudi dignemo svoj glas, da pokaže ljudima kako se pruža nenasilni otpor. Sebe smo prepoznali kao podgoričku gospodu, zato što svi živimo u Podgorici. Rekli smo i kada smo imali prilike da ćemo biti primjer pravoslavnom svijetu kako zapravo trebaju mladi ljudi da funkcionišu.
Ti i Luka ste bili, tako da kažemo, najkreativniji u tom, na tom početku iscrtavanja trobojki crnogorske države po zidovima ovog grada. I prvi ste se nekako susreli sa tom represijom policije. Kako je to izgledalo?
Pa vidite, nismo mi prvi krenuli sa trobojkama. Prvi su krenuli naša braća u Donjoj Gorici. To su mladi momci koji još uvijek nisu punoljetni. Međutim, te gradske službe su im svakodnevno brisale te trobojke i mi smo malo bili revoltirani takvim ponašanjem. I onda smo nacrtali jednu veliku trobojku u prisustvu svih tih službi, jer nisu imali osnova da mogu da nas zatvore. Trobojka je istorijska zastava Crne Gore. Mi se ne inatimo nikome, samo ne dozvoljavamo da se skrnave simboli, ne dozvoljavamo da se zaboravi naša zastava. Mi jednostavno pričamo neku priču i sa 15 i sa 20 i danas 30 godina. Jeste, Luka i ja smo prepoznati. Mi smo neko ko je protiv koga je podnesena krivična prijava za pozivanje na otpor. I mi vjerujemo da su trebali se 18 godina da nas uhapse, možda i doživotno da nam daju, jer mi zapravo od uvijek pozivamo na otpor svemu onome što nije ljudski i čovječno.
Luka, tvoj susret sa policijom te noći, kako je izgledao?
Pa većinu toga ste vidjeli na live prenosu koji smo Brković i ja odradili. I vidjeli ste kako je to sve i izgledalo. Znači, vidjeli ste prije svega da su oni pozivali da je to skup koji nije prijavljen. Nakon čega smo se gotovo instantno razišli, a ostalo je 19 ljudi da čuvaju mural. 20 ljudi je već kako bih se izrazio, 20 ljudi je već potencirano i prepoznaje ga zakon kao neprijavljeni skup. Ispred murala je bilo 19. Vidjeli ste i na snimku da nije bilo nikakve osnove i da niko nije pozivao ni na kakvo nasilje sa naše strane.
Vi ste u tom trenutku vas dvojica crtali? Čisto da podsjetimo na scenu.
Crtali smo, prve noći smo crtali. Prve noći smo crtali i bilo nam je dopušteno da završimo. Dvije noći nakon toga se desila ona neprijatna scena na Zlatici. Kada smo čuli da će čistoća da dođe i da prekreči naš mural. Zajedno sa službom komunalne policije, kao što ste vidjeli, sa svim specijalnim snagama naše policije. Da li je ono bilo potrebno? Mislim da nije. Ono je gotovo definitivno, mogu reći, da je bilo izražirano i da je, kako bi rekli, naš režim voli da namješta takve situacije i na to smo već naučeni. Ali smo isto tako naučeni i kako da se ophodimo ka tome, kao što ste vidjeli.
A ko je od vas dvojice rekao, čekajte da završim posao, pa onda?
Pa te prve noći je bila interesantna scena, da su došle službe obične policije, a ne komunalne. Nakon čega oni su nas upozoravali da prestanemo da krećemo za što nemaju nadležnost i nakon čega smo mi nastavili normalno da krećemo. Službe komunalne policije imaju tu nadležnost i oni mogu da kažu takvu naredbu.
Dobro. Mašo, ti kao ženski deo tog kreativnog tima, kako daješ svoj doprinos?
Pa znate kako, u samom početku, zahvaljujući tome što Crnogorci ipak čuvaju žene, negdje su smatrali da je možda neukusno da mi žene budemo tu. Znali smo, mi smo negdje i očekivali, znate, poslije toliko godina provedenih u ovoj državi i pod ovakvim režimom, mi smo negdje mogli da očekujemo da će se desiti ono što se i dogodilo. Tako da nas žena ima dosta, da se razumijemo. I unutar Podgoričke gospode i na Litijama i gdje god hoćete, ono što se mi trudimo da radimo jeste i taj neki dio da pokušamo da pokažemo ljudima preko društvenih mreža šta se događa, da dijelimo slike, da pravimo snimke. Skoro smo imali čak i jednu vrstu istorijske lekcije. Prva istorijska lekcija je bila trobojka. Zašto je to istorijska lekcija? Pa istorijska lekcija je zbog toga što se naš režim pravi da ne zna da je to istorijska zastava Crne Gore. I govore da je to neka vrsta provokacije, što je sramno, kako istorija može da provocira. Druga naša istorijska lekcija jeste bila sa Ljubicom Simonović. Ljubica Simonović i ja smo govorile govor majke Petra II. Nad mrtvim sinom, gdje se vrlo jasno pominje i srpsko mlijeko kojim ga je podojila, gdje se jasno pominje da ne treba da plaču majke koje rađaju dobre ljude, nego trebaju da plaču majke koje rađaju izdajnike i pogani ljudske. Tako da je to neki naš način žena. Međutim, da se odmah razumijemo, ne bi se ni mi plašile jedne, dvije ili tri noći u betonjerci, nekako bi se snašlo.
Vi ste svakog četvrtka i svake nedelje na Litijama i kako izgleda ta scena? Da li neko od vas može prosto da nam opiše taj trenutak kada izađe ona masa sveta?
Pa, konkretno aktivnosti Podgoričke gospode na samim Litijama, tu već funkcionišemo po blagoslovu našeg sveštenstva. Moram samo napomenuti da zapravo hrabri dio Podgoričke gospode jesu upravo naše dame, koje su inače brojnije i kojih ima mnogo više nego muškaraca. Na samim Litijama mi gledamo da pomognemo našem sveštenstvu da se obezbijedi mir, pošto svih ovih drugih dana, mimo četvrtke i nedelje, naši mediji, koji inače nisu mediji nego partijska glasila, šalju poruke koje trebaju da zabrinu građane, koje trebaju da ih povuku s ulica, koje trebaju da ih preplaše. I mi gledamo tu da budemo, između ostalog, i redarska služba, ali isto tako snimamo te uživo uključenje, da bi ljudi vidjeli koliko je tu ljudi, zato što mediji u Crnoj Gori inače spinuju, lažu, i 200.000 građana koji izađu nedeljom predstavljaju kao 50-60. I onda mi želimo da pošaljemo pravu sliku, želimo da naši Facebook profili budu prava ta medijska glasila koja će predstaviti stanje u Crnoj Gori kako jeste. Dakle, to su četvrtkom i nedeljom isključivo po blagoslovu našeg sveštenstva radimo i fokusiramo se na to kakve oni zadatke daju ostaloj bratiji koja je u crkvi.
Vaš osnovni moto je biti pristojan, biti vaspitan, biti svoj na svome.
Naš osnovni moto jeste upravo da na ulici ponesemo naše kućne vaspitanje, da budemo pravi primjer i ostaloj omladini. Mi smo zapravo djeca sa sela, ali urbana djeca sa sela. Želimo biti fini, pristojni, ali kada se pruži prilika ljudima koji su na vlasti da demonstriraju svoju silu, da ostanemo dostojanstveni. Dakle, mi nemamo straha.
Ali imate osmeh.
Uvijek. Za njih uvijek osmijeh. Da. To je naše najveće oružje, osmijeh, molitva, ikona, svijeća. To je nešto što nas drži na litijama. Motiviše nam je svaki osmijeh djeteta, svaka starica i koja nas zagrli i koja nas ohrabri. Ali mislim da je bitno i pomenuti, kao što ste vidjeli u ovoj novoj pjesmi Beogradskog sindikata, ona se završava sa jednom porukom koja je inače krenula od Podgoričke gospode na samom početku kada je donešen to bezakonje, a to je sloga biće poraz vragu. To je krenulo upravo od nas i ona poruka na kojoj smo insistirali na bogojavljenje, a to je ko hoće časno nije kasno. Dakle, naš zadatak nije da motivišemo ljude koji su samo na litijama, nego zapravo oni koji još nisu skupili dovoljno hrabrosti da budu, ajde da kažem, dio našeg tima.
Samo je jako važno da se naglasi jedna stvar, a to je da ovo nije isključivo i samo pravoslavni bunt u Crnoj Gori. Mi imamo dosta prijatelja, muslimana i katolika i ljudi drugih nacionalnosti. Crna Gora je multietnička država, koji prepoznaju ovo kao problem jer ovaj zakon je neustavan. To treba naglasiti. Dakle, ovo jeste jedan vid građanskog bunta i Crnogorci su konačno se sjetili da prestanu da se plaše i da se bore zaista za državnost i zaista za ustavnost ove države. Iz prostog razloga što ovo, kao što sam rekla, nije samo stvar vjere, ovo je stvar zakona. I zakona koji je na užasan način usvojen, poslije ponoći sa potpunim užasima koji su pokušavali da se dese na ulici od strane režima, koje je crkva naravno spriječila, zahvaljujući između ostalog i vladiki Joanikiju i mitropolitu Amfilohiju. Ali je jako važno da znaju i ljudi u Srbiji da ono za što se mi borimo zajednički, nezavisno od našeg vjerskog, političkog ili nacionalnog opredeljenja, jeste da mi konačno imamo vladavinu zakona, a ne diktaturu.
Mnogo je bitno reći i to da mi nismo samo ti trobojni revolucionari, da smo potegli hiljadu nekih drugih akcija, da smo između ostalog imali tu akciju sa balonima, ali i danas imamo taj Facebook izazov, ili kako ga mi volimo da nazovemo, pošto nas optužuju za to, te cyber napade po društvenim mrežama. Mi smo...
Hibridne.
Da, hibridni rat. Mi smo izazvali, dakle, Podgorička gospoda su izazvala svakog čovjeka koji misli da smo mi u pravu, da u svoju kameru, a onda kasnije podijeli na toj društvenoj mreži koju koristi, kaže, ja sam lic ulice toga i toga grada, vidimo se na litiji u četvrtak, nedelju, i tako dokle god bude potrebno, dokle se ne povuče ovaj zakon. Dakle, sestri i braćo, nema nazad. Ako sad ne istrajemo, sjutra ne postoji.
Hvala što ste bili gosti Radio Beograda. Ovo su bila Podgorička gospoda i gospođica, Milivoje, Maša i Luka. Hvala.
Hvala vam. Vidimo se u četvrtak.
Vidimo se u nedelju.
Vidimo se na litijama. Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni basovi i udar letnih gromova i kanonada topova kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.
Večeras zajedno sa vama su bili Saša Hajdin, Vesna Gemović, Nenad Kamidžorac i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Ulaze zatim odlučno muški glasovi, svi veterani zaboravljeni asovi, sa srcem mladog sokola i pesmom mesto cokula. Miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se maršira.